Europa Liberă în direct.
Corupția nu este principala cauză pentru un posibil eșec al României în demersurile ei pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Spun reprezentanții Transparency International România la lansarea raportului național asupra corupției ediția 2005.
Ce vreau eu nu contează, contează ce hotără judecător.
Declară președintele Traian Băsescu astăzi la procesul Flota.
De ce s-a întâlnit ieri președintele PSD Adrian Năstase cu reprezentanții societății civile la GDS?
Și o avanpremieră la ediția 2005 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. La microfonul Ana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, 16 martie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit unui comunicat al guvernului, premierul Călin Popescu Tăriceanu a primit asigurări la Ierusalim în urma întrevederilor cu omologii săi din Franța, Belgia și Suedia, Jean-Pierre Raffarin, Guy Verhofstadt, respectiv Goran Persson, că aceste trei țări sprijină demersurile românești de integrare europeană, inclusiv un vot pozitiv în Parlamentul European. Primul ministru Tăriceanu, care se află în Israel cu ocazia ceremoniilor de inaugurare a unei noi secții a Muzeului Holocaustului la memorialul Yad Vashem, a pronunțat o locuțiune la conferința Amintirea Trecutului, Modelarea Viitorului. În manualul de istorie al umanității se află, din păcate, a spus premierul român în discursul său, o pagină sumbră referitoare la soarta tragică a evreilor de origine română care și-au pierdut viața sau pe cei dragi în timpul celui de-al doilea război mondial în Basarabia, Bucovina, Transnistria, București și Iași, Dorohoi și Fălticeni. Acest capitol îngrozitor din istoria noastră recentă nu poate fi uitat sau evitat. Tăriceanu a fost ulterior invitat la dejunul oferit de primul ministru israelian Ariel Sharon în onoarea șefilor de delegații prezenți la ceremonii. Administrația prezidențială anunța că președintele Traian Băsescu va efectua două vizite de lucru în Germania și Italia în perioada 20-21, respectiv 23-24 martie. Liderii coaliției guvernamentale au decis să amâne până după data acestor vizite o preconizată întâlnire cu președintele pentru discutarea problemei alegerilor anticipate. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene l-au numit astăzi pe diplomatul olandez Adrian Iacobovici drept reprezentant special al Uniunii în Moldova. Potrivit unei declarații emise de Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, crearea noului post, citez, ilustrează angajamentul crescând al organizației în această țară importantă din vecinătatea noastră imediată. Iacobovici, mai spune în declarație, va căuta în mod special să contribuie la o reglementare pașnică a conflictului din Transnistria. În anii 2002-2003, diplomatul olandez a fost reprezentant personal al biroului președintelui OSCE la Chișinău. Și tot de la Bruxelles s-a anunțat decizia Uniunii Europene de amânare începerii negocierilor de aderare a Croației. Negocierile ar putea începe, se spune într-o declarație oficială, atunci când Croația va coopera pe deplin la arestarea fostului general Ante Gotovina, pus sub acuzare pentru crime de război în fosta Iugoslavie de către Tribunalul Internațional de la Haga.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Activitatea anticorupție desfășurată de partidele politice în anul 2004 este calificată de reprezentanți Transparency International România ca fiind mai degrabă dezamăgitoare. Această aserțiune se bazează pe constatarea că în ianuarie anul trecut, partidele parlamentare din România nu aveau încă pregătită vreo strategie de politică publică anticorupție, deși tema corupției se anunța ca fiind una dintre cele mai fierbinți în dezbaterile electorale ulterioare.
Transparency International România a dat astăzi publicității la București raportul național asupra corupției ediția 2005. La conferința de presă organizată cu această ocazie, expertul în politici anticorupție la aceste organizații, Codru Vrabie, a spus că fenomenul corupției din România nu este principala cauză pentru un posibil eșec al acestei țări în demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă poate fi cu siguranță una dintre acestea. L-am rugat pe Codru Vrabie să explice această declarație.
Corupția este o problemă explicit semnalată în documentul de poziție comună semnat pe 17 decembrie între România și Comisia Europeană. Constituie una din cele 11 ipoteze pentru activarea clauzei de salvgardare și, prin urmare, nu reprezintă neapărat un motiv pentru respingerea votului la tratatul de aderare, ceea ce se va întâmpla în aprilie, sau pentru amânarea votului din aprilie, dar poate reprezenta o cauză pentru activarea clauzei de salvgardare în 2006. Acest lucru ar însemna amânarea integrării în Uniunea Europeană cu un an, în loc de 1 ianuarie 2007, să fie 1 ianuarie 2008.
Într-un interviu acordat ieri canalului de televiziune CNN, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu se arăta foarte optimist cu privire la semnalele venite de la Bruxelles în legătură cu semnarea tratatului la 25 aprilie. Mai mult, domnia sa a spus că dacă va fi o problemă, asta se va discuta nu acum, ci mai târziu. Cum judecați dumneavoastră acest răspuns al ministrului român de externe?
Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt ceva mai optimiste. În sensul că noi am semnalat astăzi o oarecare deficiență la nivelul partidelor politice privind înțelegerea mecanismelor și cauzelor, respectiv a efectelor corupției. Aceste lucruri noi le-am constatat urmărind campaniile electorale de la alegerile locale și parlamentare de anul trecut. Platformele electorale au prezentat chestiuni vis-a-vis de lupta împotriva corupției, însă de o manieră, aș putea spune, neconvingătoare. Partidele politice românești trec printr-un proces de reformă internă și eu sunt foarte optimist cu privire la faptul că partidele politice românești vor reuși în cursul anului 2005 să își creeze structuri care să producă politici publice coerente pe mai multe domenii, nu doar pe combaterea corupției. Având în vedere că partidele politice sunt cele care trimit reprezentanți și în executiv și în legislativ, două din cele trei puteri ale statului, eu cred că acest lucru este suficient pentru ca în cursul anului 2005 să vedem o evoluție pozitivă în ceea ce privește combaterea corupției cu rezultate de-a dreptul convingătoare. Asta înseamnă că față de opinia domnului ministru de externe Mihai Răzvan Ungureanu că se pot face anumite lucruri, eu cred că ele se pot face mai degrabă mai devreme decât mai târziu, și anume în cursul anilor 2005-2006, nu în 2007-2008.
Revenind la raportul de astăzi, spuneți-ne ce conține el.
Raportul național asupra corupției acoperă perioada anului calendaristic 2004 pe trei direcții mari: evoluții legislative, și este vorba despre o trecere în revistă a actelor normative care au fost adoptate fie prin lege de către Parlament, fie prin ordonanță de către guvern. O secțiune privind evoluțiile instituționale, anume cum legislația, actele normative adoptate afectează instituțiile centrale cu competențe, atribuții pe prevenirea și combaterea corupției. Iar în secțiunea de teme speciale am ales pentru acest an să continuăm tematica foarte importantă pentru România a conflictelor de interese, incompatibilităților, controlului averilor. Tema aceasta a rolului partidelor politice vis-a-vis de crearea politicilor publice anticorupție și o temă poate puțin marginală într-un fel, și anume aceea a imunităților.
Codru Vrabie, expert în politici anticorupție la Transparency International România. Să adăugăm că la Londra a fost dat astăzi publicității și raportul global al acestei organizații, axat anul acesta pe situația din industria de construcții, unul din sectoarele cele mai afectate de corupție în întreaga lume. În raport se atrage atenția că dacă nu se iau măsuri urgente, Irakul nu va deveni democrația imaginată de administrația Bush, ci scandalul cel mai proeminent de corupție din istorie. Raportul enumeră ceea ce numește 6 momente monumente, rectific, de corupție, între care un mare proiect energetic la frontiera dintre Argentina și Paraguay, diguri suspecte pentru ecologiști construite în Malaezia, Uganda și Lesotho, o centrală nucleară din Filipine neasigurată împotriva cutremurelor și o instalație de proporții de incinerare a gunoiului din Germania. Corupția domină și campania electorală pentru alegerea primarului general al Bucureștiului. O privire critică asupra candidaților și programelor lor ne oferă Radu Călin Cristea.
Pentru primăria capitalei s-au dus din 90 încoace bătălii grele. Primăria Bucureștiului a exercitat un magnetism extraordinar pentru politicienii români. Nume cu rezonanță, dar și impostori notorii au fost atrași de primăria capitalei. Bucureștiul a rămas cea mai neeuropeană capitală din Europa și pentru că partidele și-au aruncat în luptă oameni care doar întâmplător aveau și vagi competențe în domeniul administrației publice locale. S-a indus ideea că primarul general al capitalei trebuie să aibă solide calități de politician, în moment ce unul dintre primarii aleși, vorba de Victor Ciorbea, a devenit premier, iar altul, adică Traian Băsescu, președintele țării. Au rămas câteva zile până când se mai pot depune candidaturi pentru alegerea la începutul lui aprilie a noului primar general. Nu se anunță candidaturi spectaculoase, altele decât cele știute până acum. Lista candidaților este debusolantă și nu puțin sunt cei care afirmă că ne aflăm în fața celei mai slabe competiții de după căderea comunismului. Alți analiști consideră că au existat totuși pachete de candidaturi mai jalnice în 92, când prin fața bucureștenilor s-a perindat o pleiadă de personaje a căror alură trimitea mai degrabă la prestațiile de la circul de stat. Era vremea lui Ion Ibrăteanu, poreclit cartof, a lui Nica Leon, care se angaja să desfințeze pușcăriile, a lui Mihai Florina Horniac, motivat de modelul Vlad Țepeș, sau a lui Gheorghe Popilan, implicat în tot soiul de afaceri necurate și condamnat în mai multe dosare. Să revenim însă în realitatea imediată. Un candidat onorabil se anunță Adrian Videanu din partea Alianței PNL-PD. Problema delicată a domnului Videanu vine dinspre consacrata sa instabilitate în pozițiile pentru care a fost ales. A fost ales în legislativ, dar l-a părăsit de două ori pentru a se dedica afacerilor personale. A devenit vicepremier, dar renunță la funcție pentru o primărie unde nu se știe, date fiind antecedentele, cât va sta. Al doilea competitor, unul cu o șocantă vizibilitate, este Marian Vanghelie din partea PSD. Candidatura lui Vanghelie a stârnit reacții diverse, de la hohote de râs la perplexitate, îndeoseb datorită imaginii sale de personaj plebeian, cu înșelătoare aparențe de educație și cu un discurs populat cu legendare erori gramaticale. Ar urma Cristian Popescu, zis Piedone, remarcat, e un fel de a spune, pentru precizia și forța cu care, în fața camerelor de luat vederi, arunca prin piețe pui congelat și legături cu verdeață. PRB va fi reprezentat de Anca Petrescu, cea care a proiectat Hidoșenia arhitecturală a Casei Poporului. Radu Opaina, candidatul Purului, nu putea fi decât un ins duplicitar dacă ne reamintim că a schimbat peste noapte postura de apărător al chiriașilor în fața guvernului cu aceea de apărător al executivului în relația cu chiriași. Independentul Radu Filip, actualul președinte al CNA, este jurist, jurnalist, dar mai ales părinte care vrea să le ofere copiilor săi un alt fel de București. Declară că nu are bani pentru campanie și a deschis un site și va conta, se presupune, pe voturile navigatorilor de internet. Acțiunea Populară l-aruncă în luptă pe Nicolae Șerbu, care vrea să organizeze un circuit de Formula 1 în jurul Casei Poporului. Costin Gula, candidatul Partidului Tineretului Republican, anunță construirea unor mansarde pe actualele acoperișuri ale blocurilor și eliminarea mijloacelor de transport în comun, care, în opinia sa, provoacă scăderea natalității. Un alt candidat e suspectat că ar fi făcut afaceri cu petrol cu Saddam Hussein. Pe un alt candidat l-am găsit pe o pagină de internet plină de răspicate mesaje legionare, etc., etc. La așa ofertă, bucureștenii de bună credință vor cădea cu siguranță pe gânduri în așteptarea, poate iluzorie, a unui primar de meserie căruia să nu-i stea gândul numai la politică. A unui primar ce măcar să nu facă de rușine imaginea unei capitale care ar merita cu siguranță o soartă mai bună. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Procesul Flota, în care sunt judecate 80 de persoane, între care și președintele României, Traian Băsescu, a fost amânat pentru 20 aprilie, pentru că doi dintre inculpați au lipsit astăzi de la proces, invocând motive medicale. Prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Băsescu a declarat:
eu vreau să se aplice legea, de asta sunt aici, în respect pentru justiție și pentru a se aplica legea. Ce vreau eu nu contează, contează ce hotărăște judecător.
Prezența mea aici a fost în spiritul judecării procesului. Avocatul meu nu a invocat imunitatea prezidențială.
Dosarul Flota a fost reactivat anul trecut de Parchetul Național Anticorupție înainte de alegerile locale. Mulți analiști au afirmat atunci că redeschiderea dosarului a fost o comandă politică a PSD menită să afecteze credibilitatea candidatului Alianței DA pentru primăria capitalei. Relatează de la București corespondentul nostru Radu Stănescu.
Până la 20 aprilie, judecătorii instanței supreme urmează să se pronunțe asupra unor probleme procedurale în acest dosar. Astfel, avocații contestă competența pachetului național anticorupție de a face cercetări în cazul respectiv. Ei argumentează că această instituție a fost înființată în septembrie 2002, iar cercetările în dosarul Flota au fost declanșate în 1999 de parchetul în altei curți de casație și justiție. Pe de altă parte, avocația afirmă că rechizitoriul, conform articolului 209 din Codul de Procedură Penală, trebuia semnat de către Procurorul General al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, și nu de către Gheorghe Șuhan, adjunct la acestuia. Președintele Traian Băsescu a fost prezent în instanță în calitate de inculpat, deși se bucură de imunitatea pe care o conferă funcția prezidențială. Această imunitate, consfințită în articolul 84 din Constituție, înseamnă că președintele nu poate fi judecat în timpul mandatului pentru niciun fel de infracțiune. Tot potrivit Constituției, doar Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot hotărâ punerea sub acuzare a președintelui pentru înaltă trădare, cu votul la cel puțin 2/3 din numărul deputaților și senatorilor, iar competența judecării acestuia aparține doar Curții Supreme de Justiție. Dacă este găsit vinovat de înaltă trădare, președintele este demis la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Așadar, președintele nu poate fi judecat pe perioada mandatului său decât pentru înaltă trădare. Cu toate acestea, cum spuneam, președintele a venit în sala de judecată declarând presei că respectă legea și că justiția trebuie să-și facă datoria și că nu dorește să beneficieze de imunitate. În dosarul Flota instrumentat de PNA, Băsescu este acuzat alături de alte 79 de persoane în legătură cu vânzarea 16 nave din flota maritimă românească. Printre inculpații trimiși în judecată pentru comiterea, citez, a unor fapte penale în legătură directă cu modul defectuos în care și-au exercitat cu știință atribuțiile de serviciu, se numără foștii miniștri ai transporturilor Traian Băsescu, Paul Teodoru și Aurel Novac și fostul președinte al Fondului Proprietății de Stat, Radu Ovidiu Sârbu. Potrivit procurorilor, cei acuzați au provocat statului un prejudiciu de peste 11.000 de miliarde de lei prin vânzarea ilegală a flotei comerciale românești în străinătate. Dosarul Flota a fost redeschis de PNA în primăvara anului trecut, înainte de alegerile locale. Momentul ales de PNA i-a determinat pe unii analiști să afirme că acest dosar a fost îndreptat direct împotriva candidatului Alianței Dreptate și Adevăr la primăria capitalei Traian Băsescu. Pentru același dosar, în 1996, în perioada celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu, procurorii stabiliseră neînceperea urmăririi penale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În cadrul unei dezbateri organizate ieri la grupul de dialog social, președintele PSD, Adrian Năstase, a declarat că organizarea de alegeri anticipate în România ar avea efecte negative din mai multe puncte de vedere.
Va crea sentimentul unei situații de instabilitate macroeconomică, cuplată cu instabilitate politică, la care se adaugă tensiuni sociale și, în mod evident, imaginea de ansamblu va însemna mai puțină credibilitate în acest moment.
Principalul subiect al dezbaterii a fost însă situația din Partidul Social Democrat, iar Adrian Năstase e de părere că foarte puțini sunt cei care înțeleg ce se întâmplă de fapt în PSD și adesea concluziile care se trag sunt superficiale. Fostul premier al României a recunoscut totodată că a făcut greșeli în relația cu societatea civilă. Sabina Fati analizează cele discutate ieri la GDS.
Prin răspunsurile date de Adrian Năstase la întâlnirea organizată de Grupul pentru Dialog Social, actualul președinte al PSD a încercat în primul rând să-și îmbunătățească imaginea. În al doilea rând, liderul principalului partid de opoziție ar fi vrut să convingă elita intelectuală că PSD ar fi un partid onorabil. Iar în al treilea rând, Adrian Năstase a încercat să demonstreze că poziția sa de subordonare față de Ion Iliescu este una prin care salvează partidul. Adrian Năstase a refuzat în ultimii 4 ani orice dialog serios cu societatea civilă pe care, potrivit stenogramelor interne ale PSD, a încercat de altfel să o saboteze prin infiltrarea propriilor oameni în organizațiile fanion ale acesteia. La întâlnirea organizată de Grupul pentru Dialog Social, GDS, a spus însă că își asumă eroarea privind relația cu societatea civilă, precizând că, cităm, trebuie să se facă un efort de comunicare mai bună la nivelul partidului. Fostul premier nu a ezitat să adauge că PSD a fost demonizat de multe dintre organizațiile care s-ar fi aliniat în spatele Alianței Civice, sugerând că și GDS a fost pe această linie. Adrian Năstase, care a trasat la începutul mandatului său de președinte al PSD sarcină partidului să strângă în jurul său intelectual de marcă, pare deranjat de faptul că nu este acceptat de această elită intelectuală drept o persoană onorabilă. Unul dintre reproșurile făcute de fostul premier a fost și acela că mulți dintre reprezentanții societății civile au scris editoriale în care cititorii erau îndemnați să nu voteze cu PSD. Un alt subiect dezvoltat de Adrian Năstase a fost cel al schimbării profunde care s-ar fi produs în interiorul partidului său, declarând că PSD nu mai este de mult un partid criptocomunist, așa cum continuă uneori să fie etichetat. Președintele PSD a încercat să convingă auditoriul de la Grupul pentru Dialog Social că acest partid este, cităm, mai mult decât un partid de stânga, fiind un partid al stângii românești, preocupat fundamental de compatibilizarea sa cu cea a platformei socialiștilor europeni. Fostul premier a recunoscut însă că neducerea până la capăt a unor măsuri luate după alegerile locale a costat mult PSD-ul la scrutinul general din noiembrie. Este vorba despre baronii partidului rămași neclintiți în fotoliile lor din teritoriu și din partid, deși unii dintre ei aveau dosare la Parchetul Național Anticorupție, dar și de mascarada alegerilor interne, rearanjate ulterior de la centru, fără să se țină cont de opțiunile membrilor partidului. Al treilea subiect de interes dezvoltat de Adrian Năstase prin răspunsurile date la întâlnirea de la GDS a fost relația cu Ion Iliescu. Actualul președinte al partidului a ținut să sublinieze că miza lui nu este să se bată cu Ion Iliescu, ci să organizeze PSD-ul astfel încât să devină o alternativă la viitoarea guvernare. Adrian Năstase nu a știut să explice cum poate fi modernizat partidul, avându-l în frunte pe Ion Iliescu, și nici de ce nu îl contracandidează pe fostul șef al statului cu o platformă reformatoare. Toate argumentele sale privind, de fapt, teama sa de a-l concura pe Ion Iliescu s-au ascuns în spatele sintagmei unitatea partidului, care este mai presus de orice altceva. Adrian Năstase dovedește în acest fel că este un lider creat de mentorul său, Ion Iliescu, fără prea multă personalitate și fără curajul de a se opune liniei dure din PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Situația din Liban continuă să preocupe autoritățile americane. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă administrația Bush pare mulțumită de recentele aparente concesii ale Damascului.
După cum se știe, una dintre principalele probleme în Liban este gruparea militantă Hezbollah, care este sprijinită de Iran. Siria e acuzată că ajută astfel de organizații considerate teroriste care se folosesc de baze libaneze pentru a ataca Israelul. Președintele Bush a cerut grupării Hezbollah să renunțe la arme și să nu se mai amestece în disputele între palestinieni și israelieni. Această solicitare pare să sugereze, și aici intervine noutatea, posibilitatea ca un Hezbollah curățat să poată scăpa de eticheta de organizație teroristă și să participe chiar la viața politică a Libanului. Remarcile domnului Bush par să ofere grupării Hezbollah o portiță către legitimitate politică din perspectiva Washingtonului, care privește de acum de mult timp organizația anti-israeliană de inspirație iraniană și sprijinită de Siria ca pe o rețea teroristă extrem de periculoasă. Președintele Bush a spus că nu are motive să-și modifice această optică, dar în formulări foarte prudente a adăugat că este posibil ca Hezbollah să-și modifice statutul ca urmare a unei schimbări de comportament.
În ce cadru a făcut președintele Bush declarațiile respective?
După întâlnirea cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, președintele a spus: privim Hezbollah ca pe o organizație teroristă, sper că vor dovedi că nu sunt, renunțând la arme și nemai amenințând pacea. Dar condițiile puse de administrația Bush au fost respinse până acum în câteva rânduri de gruparea respectivă. O rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, adoptată în decembrie, cere dezarmarea tuturor milițiilor din Liban, precum și retragerea forțelor siriene. Sheikhul Naim Qassem, adjunctul liderului mișcării Hezbollah, a declarat că, deși gruparea dorește să se implice mai activ în politica libaneză, nu va renunța la arme cât timp conflictul israeliano-palestinian nu va fi fost rezolvat și prezintă un risc potențial ca Libanul să fie nevoit să se apere împotriva Israelului. Mișcarea are sprijinitori între cei 1,2 milioane de șiiți din Liban și este admirată în țară și în lumea arabă în general pentru că există percepția că ar fi forțat cu 5 ani în urmă retragerea forțelor israeliene după ce acestea ocupaseră timp de 18 ani zone din sudul țării. În afară de forțele de gherilă, care sunt cele mai bine organizate din Liban, Hezbollah mai coordonează un program de ajutoare sociale și are și 9 deputați în parlamentul țării. Dar în prezent, odată cu apropierea alegerilor programate în Liban, în luna mai, miza devine mare pentru organizația Hezbollah. În ultima lună, când atâtea voci în Liban și pe plan internațional s-au pronunțat pentru retragerea forțelor siriene, Hezbollah a organizat 2 contramanifestații de mari proporții pentru a-și demonstra forța politică. În același timp, s-au făcut auzite apeluri pentru ca Washingtonul să sprijine o eventuală integrare a mișcării Hezbollah în viața politică a Libanului. Un sprijinitor al acestei idei, care se opune în același timp și ocupației siriene, cardinalul libanez Nasrallah Shveir, se întâlnește astăzi cu președintele Bush.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
În pagina culturală a emisiunii o relatare despre deschiderea Târgului Internațional de Carte de la Leipzig, unde anul acesta România nu va fi prezentă din lipsă de fonduri, concentrându-se asupra celorlalte două târguri internaționale de carte europene importante, Paris și Frankfurt, după cum au anunțat oficialități de la Ministerul Român al Culturii. William Todoc.
Este primul mare târg de specialitate european al anului. În cadrul festivității de deschidere, se va decerna în această seară premiul pentru buna înțelegere europeană. Laureata premiului este scritoarea croată Slavenka Draculic, născută în anul 1949. Juriul s-a decis să-i acorde premiul pentru mult discutatul volum apărut la Viena sub titlul Nimeni nu a participat. Crimele de război din Balcan în fața tribunalului. Pornind de la procesele intentate criminalilor de război din fosta Iugoslavie, pe care le-a urmărit la Haga, scriitoarea a reușit să tematizeze pe de o parte psihologia terorii și a teroriștilor, pe de altă parte ceea ce Hannah Arendt a numit banalitatea răului. Într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Tageszeitung, Draculic descrie impresia pe care a făcut-o Milosevic la Haga și urmele psihologice pe care le-a imprimat totalitarismul de tip iugoslav în conștiința oamenilor care deveniseră victime și călăi. Draculic trăiește în Statele Unite și este căsătorită cu publicistul suedez Richard Schwartz, care a scris deseori și despre România. Printre cei 12 laureați ai premiului pentru buna înțelegere europeană, se află nume sonore ca Richard Kapuscinski din Polonia, Peter Nadas și Imre Kertész din Ungaria, regretatul Alexander Tishma și Bora Ciosic din Serbia și Claudio Magris din Italia. La târgul de carte de la Leipzig participă anul acesta peste 30 de țări și aproximativ 2000 de expozanți. România, care în 1998 a fost invitată de onoare a târgului, va lipsi anul acesta. Tot așa și Republica Moldova. În mod tradițional, organizatorii târgului și-au propus să transforme Leipzigul într-un loc de impulsionare a dialogului Est-Vest. Din pricina aceasta se pune un accent deosebit pe prezența unor autori din răsăritul europei care participă la lecturi, discuții publice și întâlniri cu mass media. Subiectul central al discuțiilor și lecturilor cu autorii din răsărit va fi războiul din fosta Iugoslavie. În paralel cu prezentarea cărților noi în cadrul târgului, la Leipzig se va desfășura și primul congres dedicat scriturii literare, la care participă peste 40 de autori din toată lumea, între care îi amintim pe Teresa Mora, originară din Ungaria, pe poetul sud-african Brighton Breitenbach și pe scriitoarea rusă Svetlana Vasilenko. Principalul organizator al congresului este Institutul de Literatură din Leipzig. Organizatorii doresc să creeze o rețea europeană a ceea ce ei numesc scriitură literară. Israelul are anul acesta statutul de invitat de onoare, marcându-se astfel și 4 decenii de stabilire a relațiilor israelo-germane. Deși România este absentă, în standurile unor edituri totuși se vor afla și cărțile unor autori români sau originari din România. Amintim în acest context doar 2 titluri. Jurnalul lui Mihail Sebastian, care a fost publicat acum într-o traducere germană, și un nou roman despre Banat al scriitorului Johann Lippet, intitulat A părăsi terenul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.